Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. وقال ربنا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Baik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua taufiknya untuk istiqomah di atasnya. Amin ya rabbal alamin. Taib. Pembahasan kita pada pagi hari ini berjudul Simatus Salafiyah. Karakteristik atau ciri-ciri atau tanda-tanda As-Salafiyah. Kitab ini adalah pembahasan kedua dalam kitab yang berjudul Al-Manhajus Salafiyyi Ta'rifuhu wa simatuhu wa da'watuhu al-islahiyyah. Manhaj salafi, definisi, definisinya, ciri-cirinya atau tanda-tandanya, dan dakwah islahiyah yang ada padanya, yang ditulis oleh Profesor Dr. Syekh Muhammad bin Umar bin Salim Bazmul, bukan Ahmad ya, Muhammad. Muhammad bin Umar bin Salim Bazmul. Biasanya beliau dipanggil dengan, dikenal dengan Syekh Muhammad Bazmul. Ya. Taib. Kenapa kita perlu mempelajari ini? Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Supaya kita memiliki ilmu dalam mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita punya ilmu dalam menyikapi berbagai macam persoalan atau permasalahan yang kita hadapi. Kita punya ilmu terhadap prinsip-prinsip yang harus kita pegang, yang diamalkan dan disebarkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, supaya kita memiliki ilmu bagaimana kita menyikapi orang-orang yang menyelisihi prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah tersebut. Ya, oleh karena itu beliau hafizahullah taala, ya, di sini nanti kita akan sebutkan, ya, kalam a'immah para ulama terhadap simat atau tanda-tanda atau ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri. Ya. Jadi bukan dari kantong kita, tapi kita mengambil dari kitab-kitab para ulama yang disebut oleh Syekh Prof. Dr. Syekh Muhammad Bazmul Hafizahullah Ta'ala. Ya, beliau salah seorang ulama, salah seorang alim yang ada di kota Mekah. Dan beliau pernah datang ke Indonesia. Taib. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk dalam pembahasan tentang simatus salafiyah, perlu kita mengenal atau mengetahui apa yang dimaksud dengan as-salafiyah atau apa yang dimaksud dengan as-salaf. Ya. Ya, supaya nanti kita punya ilmunya. Ya, jadi kalau ada orang yang mengaku-ngaku dia sebagai seorang yang mengikuti manhaj salaf, ya, yaitu mengaku sebagai as-salafi yang ditambahkan ya nisbah pada as-salaf, nanti akan kita bahas insyaallah. Ya. Kita tidak bingung dan tidak lagi bertanya-tanya. Ya. Pada hari ini kita melihat banyak orang yang mengaku sebagai pengikut salafus saleh atau yang dikenal dengan istilah as-salafi atau ahlus sunnah wal jamaah sunni salafi. Akan tetapi kita tidak bisa membedakan apakah pengakuan tersebut sudah benar ataukah tidak. Ya, hanya karena beda ustaz akhirnya si fulan menganggap fulan bukan ahlus sunnah. Hanya karena beda ustaz atau karena beda radio atau karena beda apa? Beda ma'had. Ya, maka perlu kita ketahui kemana kita serahkan al-wala wal-bara kita, siapa yang kita ikuti, siapa yang kita jadikan panutan dalam agama, dalam beragama, dan seterusnya, seterusnya, dan seterusnya. Taib. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. As-salafu, sin, lam, dan fa, itu artinya secara bahasa artinya adalah orang-orang yang mendahului kita. Ya. Ini sesuatu yang telah mendahului kita sebelumnya. Ya, kalau disebutkan as-salaf atau qaumus salaf, itu orang-orang satu kaum yang telah mendahului kita secara bahasa. Berarti kalau ayah kita, ibu kita, salaf kita atau bukan? Ya salaf kita, karena mereka lebih dahulu. Tidak ada seorang anak yang lebih dahulu daripada orang tuanya. Ada seorang anak yang lebih dahulu dari orang tuanya? Tidak ada. Pasti orang tuanya lebih dahulu. Ya. Baik. Adapun secara istilah, secara terminologinya, tadi secara bahasa, secara etimologi bermakna orang yang telah mendahului kita. Secara terminologinya, secara bahasa, secara syar'i, secara istilah, as-salaf itu, ya, yang dimaksud dengannya, di situ terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian mereka menyebutkan as-salaf itu bermakna as-sahabah, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, as-salaf yang dimaksud adalah as-sahabah dan at-tabi'un, para sahabat dan para tabi'in. Kemudian yang ketiga, ya, antum kalau belajar di jami'ah, enggak ada istilah afwan syekh, sebentar, tunggu, enggak ada. Syekh enggak mau tahu, dia ngomong saja antum catat, begitu. Nah, dari sekarang antum harus belajar cepat dalam menulis, ya, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Arab. Kalau mungkin ada di antara antum yang masih belum punya apa namanya, belum punya dasar dalam menulis, sabar. Insyaallah taala akan datang waktunya antum akan cepat menulis, belajar dasar bagaimana cara menulis dan seterusnya. Ya, intinya kalau antum tidak mampu tulis pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Taib. As-salaf pada pendapat yang kedua adalah as-sahabah dan tabi'un. Yang ketiga, dia, mereka adalah as-sahabatu wat-tabi'una watabi'u at-tabi'in. Tiga generasi pertama, sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Baik, pendapat yang benar dalam masalah ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah pendapat yang ketiga, yaitu para sahabat dan dua generasi setelahnya, yaitu para tabi'un dan atba'ut tabi'in. Baik. Ini dimaksud dengan as-salaf. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda terhadap anaknya Fatimah radhiyallahu taala anha, ittaqillaha wasbiri. Bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Fa innahu ni'mas salafu ana laki. Fa innahu ni'mas salafu ana laki. Bertakwalah engkau kepada Allah. Sungguhnya sebaik-baik salaf untukmu, maksudnya sebaik-baik orang yang mendahuluimu, pendahulu terbaikmu adalah aku. Ya, karena beliau adalah ayahnya dan sekaligus sebagai apa? Sebagai rasulnya, sebagai nabinya, kan begitu. Ya. Baik. Ini adalah penamaan lain dari penamaan Ahlu Sunnah wal Jamaah, yaitu mereka Ahlu Sunnah wal Jamaah disebut dengan istilah As-Salafi. Ya, walaupun banyak sebagian orang mengingkari penamaan tersebut, tapi ini warid dalam kalam A'immatus Salaf. La aiba liman adhara madhhab as-salaf. Ya, sebagaimana para ucapan para imam-imam kita yang terdahulu. Ala kulli hal, di antara nama lain mereka Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah As-Salafi atau As-Salafiyun. Ya. Kemudian disebut juga dengan Ahlu Sunnah wal Jamaah, atau mereka dikenal dengan istilah Ahlul Hadis. Ya. Atau mereka disebut dikenal dengan istilah At-Ta'ifatul Mansurah. Atau mereka dikenal dengan istilah Al-Firqatu An-Najiyah. Atau mereka juga dikenal dengan istilah Al-Ghuraba'u. Ya. Ini istilah-istilah yang syar'i yang ada dalam hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula ucapan para imam kita. Taib. Berarti as-salaf adalah para sahabat tabi'un dan tabi'u atba'u at-tabi'in. Atau tabi'u at-tabi'in. Ya. Taib. Berarti orang-orang yang mengikuti salaf disebut sebagai as-salafi. Dari kata as-salaf, sin lam fa, kemudian ditambahkan ya. Ya di situ dikenal dalam bahasa Arab dengan istilah ya nisbah. Jadi kalau as-salaf kemasukan ya disebut salafi, artinya pengikut salaf, artinya orang yang menyandarkan menisbahkan dirinya kepada salaf, itu yang mengikuti cara beragamanya para as-salaf. Iya. Nisbahnya kepada satu kaum. Ya, nisbah ini bisa nisbah kepada satu kaum, bisa nisbah kepada satu negeri, atau nisbah kepada satu tempat, atau nisbah kepada pekerjaan dan yang semisal dengannya. Kalau nisbah kepada tempat seperti antum, ya, orang Jakarta. Saya tinggal di Jakarta, maka nisbah saya ke Jakarta. Berarti disebut Al-Jakarti. Ya. Kalau antum orang Sulawesi atau orang Makassar, berarti disebut Al-Makassari. Ya, kalau antum orang Maros berarti disebut sebagai Al-Marusi, kan begitu? Iya. Baik. Jadi seorang yang disebut sebagai salafi itu adalah orang yang mengikuti para as-salaf. Siapa mereka? Iya. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Iftirakul Ummah. Sataftariku akan terpecah belah Yahudi menjadi 71 golongan, orang-orang Nasara menjadi terpecah 72 golongan, wa sataftariqu hadhil umma ala 73 firqah, dan akan terpecah belah umatku ini menjadi 73 golongan. Eh. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya masuk ke dalam neraka kecuali satu. Eh. Perhatikan ya. Kulluha finnar illa wahidah. Tidak ada satupun para ulama yang memahami kulluha finnar berarti semua kelompok 73 kelompok itu masuk neraka, pasti masuk neraka, tidak. Atau kafir masuk neraka, tidak. Para ulama tidak ada yang paham seperti itu. Ya, orang-orang belakangan hari-hari ini saja ada sebagian orang yang memahami demikian. Ketika kita menyebutkan tentang iftirakul ummah, semuanya masuk neraka kecuali satu. Siapa mereka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, humul jamaah. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, man ana alaihi al-yauma wa ashabi, yaitu orang-orang yang berada pada apa-apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya pada hari ini. Itu orang yang beragama mengikuti cara beragamanya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Iya. Nah, orang-orang yang punya penyakit hati dalam hatinya, mereka mengatakan, oh ini mereka-mereka ini mengkafirkan kita karena mereka mengatakan kita berada dalam neraka. Tidak. Para ulama mengatakan ini adalah nususul wa'id. Nusus al-wa'id. Nusus al-wa'id itu tidak la yastalzimul kufur ala fa'ilihi. Itu tidak melazimkan kekufuran pada orang-orang tersebut, kelompok-kelompok tersebut. Nabi menyebutkan wasataftariku hadhil ummah, dan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Ya. 73 golongan itu tidak kafir, akan tetapi terancam oleh atau terancam masuk ke dalam neraka. Faham tu? Ya, ada sebagian orang yang punya penyakit dalam hatinya mengatakan ini orang-orang yang apa namanya, yang mengaku dirinya sebagai salafi, menganggap dirinya paling benar. Iya. Menganggap dirinya paling benar. Berarti mereka mengkafirkan kita. Yang benarnya tidak kafir, dan subhanallah, tidak ada salafiyun mengatakan demikian. Ahlus sunnah wal jamaah memahami hadis tersebut, hadis wa'id atau nususul wa'id. Nas-nas yang berbicara tentang ancaman-ancaman. Iya. Kalau berbicara tentang ancaman, orang yang melakukannya, ya, diancam masuk dalam neraka, bukan berarti dia kafir. Iya. Bukan berarti dia kafir, kecuali kalau dia melakukan amalan-amalan atau bid'ah yang dia lakukan itu mengeluarkannya dari keislaman. Nanti berbicara lagi tentang takfir. Dawabit takfir itu disebutkan oleh para ulama. Iya. Tidak segampang dan semudah, ya, kita mengeluarkan orang-orang kaum muslimin yang lainnya dari barisan ahlu sunnah, apalagi sampai mengkafirkannya. Itu ada dawabitnya, ada ilmunya. Jadi tidak sembarangan. Ya. Jadi orang-orang yang apa namanya melakukan bid'ah mukaffirah, ini bisa keluar dari Islam. Ya. Karena bid'ah itu terbagi menjadi dua. Ada bid'ah yang mukaffirah, ada bid'ah yang ghair mukaffirah. Bid'ah itu berjenjang-jenjang. Maka mereka adalah orang-orang yang berada orang-orang yang berada pada apa-apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Itulah as-salaf atau as-salafi. Baik. Apa namanya ciri-ciri seorang salafi atau as-salafiyah itu sendiri? Kata beliau di sini, al-maqsadu tsani simatus salafiyah. Maksud yang kedua, maksudnya pembahasan yang kedua adalah simatus salafiyah. Adalah tentang ciri-ciri atau tanda-tanda as-salafiyah. Kata beliau, lis-salafiyati simatun wa ma'alim. As-salafiyah itu memiliki ciri-ciri dan tanda-tanda. Perhatikan. Ciri-ciri dan tanda-tanda. Jadi ada ciri-cirinya, ada tanda-tandanya. Kita tidak perlu saling mengklaim sayalah salafi, sayalah ahlu sunnah. Tidak perlu. Yang perlu kita kerjakan adalah mengamalkan atau memastikan diri kita berada dalam ciri-ciri tersebut. Ya, kita berusaha ke situ. Tidak perlu kita mengklaim sayalah mereka fulan, radio fulan, yayasan fulan, ustadz fulan itu. Bukan. Ya. Antum siapa? Ya. Antum tidak diutus untuk menghakimi orang, tidak. Justru kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita hanya sampai menyampaikan orang lain, menyampaikan nasihat kepada orang lain, kalau mereka menerima nasihat alhamdulillah. Kalau tidak diterima, ya kita ulangi lagi nasihatnya sampai mereka menerima, dan kalau memang tetap tidak menerimanya, maka kita meninggalkannya dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah berikan dia taufik dan hidayah. Baik. Maka as-salafiyah itu memiliki ciri-ciri dan tanda-tanda. Yu'rafu biha as-salafiyyul haqiqiyyu mimman yad'i dzalika. Yang dengannya akan dikenal seorang salafi sejati. Ini ucapannya beliau, ya, bukan ucapan saya. Akan dikenal dengannya seorang salafi yang hakiki, salafi yang sejati, dari orang-orang yang sekedar mengaku sebagai salafi. Iya. Wa min hadhihi simat. Ya, jadi dengan tanda-tanda ini akan dikenal orang-orang yang mengaku, orang-orang yang berjalan di atas manhaj salafus salih, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salafi itu bukan kelompok atau bukan organisasi yang bisa keluar masuk di dalamnya, tidak. Ada pendaftaran registrasi, siapa ketuanya, tidak seperti itu. Ya, dimanapun kita berada, walaupun kita sendiri, ya, tapi kita mengamalkan semua prinsip-prinsip ini, mengamalkan agama sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia seorang salafi. Ya, walaupun tidak ada temannya di situ, walaupun dia cuma sendiri di situ. Ya, baik. Dan diantara ciri-ciri atau tanda-tanda tersebut, yang pertama, secara global kita sebutkan, nanti kita akan rincikan satu persatu, insya Allah Taala. As-samtul ula. Ciri yang pertama, mahallul wala'i wal bara'i indahum ittiba'ur rasuli sallallahu alaihi wasallam. Wadah al wala wal bara', loyalitas dan kebencian mereka, wadahnya, tempat mereka menyerahkan al wala' dan bara'nya mereka adalah ittiba'ur rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mengikuti Al-Qur'an dan sunnah. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, syiaruhum al-ittiba'u. Syiarnya mereka, ya. Syiarnya mereka adalah al-ittiba'. Ini lebih umum. Kalau tadi tentang al-wala' wal-bara'. Akan datang insya Allah penjelasannya nanti. Perbedaan antara as-samtul ula dan as-samtu as-simatu al-ula dan as-simatu thaniya. Akan datang nanti insya Allah ta'ala perbedaannya. Ya. Kemudian yang ketiga, as-simatu thalitha yantahijunal wasatiyata fi jami'i sya'nihim. Mereka itu adalah orang-orang yang menempuh al-wasatiyah, pertengahan, jalan pertengahan. Tidak ekstrim ke kanan, tidak pula ekstrim ke kiri. Ya. Fi jami'i sya'nihim, pada setiap urusan mereka. Ya. Baik. As-simah ar-rabi'ah, ciri yang keempat, annahum ahlu tilafin wattifaqin. Mereka adalah orang-orang yang ahlu tilaf, orang-orang yang lemah lembut. Wattifaqin, dan orang-orang yang bersatu. Wathabatin, dan orang-orang yang kokoh. Nah, ini istilah kokoh ini jangan diolok-olok. Itu diantara prinsip ahlu sunnah. Kokoh. Kokoh di mana? Wastiqrarin, dan kokoh dan tetap berada istiqomah di atas alal haqqi, di atas hak. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang saling berlembut-lembut dalam kebenaran. Mereka adalah orang-orang yang bersatu dalam kebenaran. Mereka adalah orang-orang yang kokoh di atas kebenaran. Ya. Akan datang insyaallah taala nanti penjelasannya. As-simatul khamisah, ciri yang kelima, annahum yashtagiluna bi iqamatid dini bi talabil ilmi syar'i wa tatbiqihi. Mereka adalah orang-orang yang menyibukkan diri mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan menuntut ilmu syar'i dan menerapkannya. Ya. Mereka adalah orang-orang yang menyibukkan diri dengan mengamalkan agama dengan menuntut ilmu syar'i dan menerapkannya, maksudnya mengamalkannya. Nah, ini salafi yang sejati. Mereka itu sibuk belajar, bukan sibuk gibahin orang. Ya, bukan sibuk dengan urusan-urusan fitnah, tidak. Ya, bukan berarti tidak perlu tahu fitnah. Dia perlu tahu fitnah, tapi bukan untuk menyibukkan diri dalamnya, tapi sekedar tahu dan agar terhindar dari fitnah tersebut. Ya, bukan berdalam-dalam, ya apalagi sampai bantah-membantah, ya kemudian masuk dalam debat-debat kusir dan yang semisal dengan ini, ya, bukan apa namanya jalan para salafus saleh. Mereka adalah orang-orang yang sibuk, ya belajar, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita lihat 5 simah ini akan kita bahas insyaallah taala pada siang hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk menyelesaikannya. Baik, as-simatul ula. Ciri yang pertama apa itu? Mahalul wala wal bara indahum ittiba'ur rasul. Jadi wadah mereka, tempat mereka menyerahkan al-wala wal bara itu adalah ittiba'ur rasul. Jadi mereka tidak punya hizb. Ya. Jadi mereka paling anti hizbiyah. Berkelompok-kelompok. Ya. Yang mereka jadikan orang-orang tertentu, individu tertentu atau personal tertentu atau pemikiran tertentu atau radio tertentu, yayasan tertentu, sekolah tertentu, mereka tidak jadikan semua tersebut selain Al-Qur'an dan Sunnah sebagai wadah untuk meletakkan al-wala wal bara. Tapi wadah mereka dalam meletakkan al-wala wal bara adalah ittiba'ur rasul, yaitu mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, id kullu man ja'ala matbu'ahu mahallan lil wala'i wal bara'i ghairar rasul sallallahu alaihi wasallam fa huwa min ahli at-tafarruqi wal ikhtilafi. Kata beliau Syekh Muhammad Bazmul hafizahullah taala, karena setiap orang yang menjadikan panutannya orang yang dia ikuti, entah itu syekh, entah itu habib, entah itu kiai, entah itu ustaz dan yang semisal dengannya, setiap orang yang menjadikan panutannya sebagai wadah untuk meletakkan al-wala wal bara selain Rasulullah, perhatikan, maka dia adalah ahlu tafarruq, adalah orang-orang yang suka berpecah belah, wakhtilaf, dan suka berselisih. Ya, tadi telah kita sebutkan mereka adalah ahlu tilafin wattifaqin. Ahlu sunnah itu ahlu tilafin wattifaqin, bukan ahlu tafarruq wal ikhtilaf. Mereka disebut sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Taib. Sekarang mari kita lihat bagaimana ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ketika beliau membahas tentang hadis al-iftiraq yang telah kita sebutkan. Kata beliau, "Wa amma ta'yinu hadhihi al-firaqi faqad sannafa an-nas fihi musannafat." Adapun dalam menta'yin, memastikan firqah-firqah ini, kelompok-kelompok ini, maka sungguh di sana manusia, yakni para ulama telah menulis di dalamnya beberapa tulisan. Ya. Wa dzakaruhum fi kutubihim fi kutubil mumaqalat, dan mereka menyebutnya dalam kutub al-maqalat, yaitu kutub tentang firaq. Lakinnal jazma bi anna hadhihi al-firqata al-mausufata hiya ihdath 72 la budda lahu min dalil. Akan tetapi memastikan bahwasanya firqah ini atau kelompok tertentu ini termasuk ke dalam golongan 72 yang masuk ke dalam neraka itu, ya, yang diancam masuk neraka, memastikan mereka adalah kelompok tersebut, maka ini butuh dalil. Ya. Fa inna Allah harrama al-qawla bila ilmin, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan berbicara tanpa ilmu secara umum. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengharamkan berbicara atasnya secara khusus tanpa ilmu. Ini dilarang. Ya. Berbicara tanpa ilmu secara umum dilarang. Secara khusus berbicara tentang agama Allah itu lebih dilarang lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna ma harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighairi al-haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Surat Al-A'raf ayat 33. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin innama ya'murukum bisu'i wal fahsya'i wa antakulu ala Allahi ma la ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang halal lagi baik yang ada di permukaan bumi itu. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Apa langkah syaitan itu? Sungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Apa langkahnya? Langkahnya ia memerintahkan kalian untuk melakukan kejelekan dan melakukan perbuatan yang keji, dan supaya kalian itu berbicara atas Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Ya. Walaupun dia ngakunya salafi, ngakunya ahlus sunnah, kalau suka bicara tanpa ilmu, nah dia pengikutnya syaitan. Ya, kita dilarang wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya. Wa qala ta'ala, dan firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 36. Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kalian bersikap berhenti pada perkara yang kalian tidak memiliki ilmu di dalamnya. Terjadi fitnah, terjadi perselisihan. Kita enggak tahu, tidak mengerti permasalahannya, jangan masuk, jangan ikut-ikutan. Ya. Kalau ditanya bagaimana sikap antum terhadap fulan dan alan? Bagaimana sikap antum dalam masalah ini? Kita enggak tahu, ya, wallahu alam, saya enggak tahu. Selesai. Iya, jangan sok tahu, sok berbicara kemudian ikut-ikutan masuk dalamnya. Iya. Masuk dalam perkara yang tidak penting untuknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut. Iya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara bentuk baiknya keislaman seorang hamba, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Apalagi seorang penuntut ilmu. Iya. Kemarin telah kita sebutkan di antara ada penuntut ilmu adalah menjaga waktu. Jangan masuk dalam perkara yang bukan urusan kita atau tidak bermanfaat untuk kita. Habiskan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat, baca buku, baca kitab, belajar bahasa Arab, menghafal Al-Qur'an, menghafal hadis. Iya. Ini waktu untuk melakukan hal tersebut tidak cukup. Apalagi kalau kita alokasikan kepada perkara-perkara yang tidak bermanfaat, kan begitu? Untuk menghafal Al-Qur'an, menghafal hadis itu waktu sangat sempit bagi kita, belum lagi kegiatan-kegiatan yang lainnya. Maka kalau kita serahkan atau kita palingkan kepada perkara yang tidak bermanfaat, maka merugilah kita. Iya. Kemudian kata beliau, wa'idan fakathirun minan nasi yukhbiru an hadhil firaqi bihukmi dhanni wal hawa. Dan juga kebanyakan dari kalangan manusia, mereka mengabarkan tentang firqah-firqah ini dengan hukuman dhan, sangkaan, dan hawa nafsu belaka. Iya. Fayaj'alu ta'ifatahu fayaj'alu ta'ifatahu wal muntasibata ila matbu'ihi al muwaliyati lahu atau al muwaliyata lahu hum ahlu sunnati wal jamaah, wa yaj'alu man khalafaha ahlul ahlal bid'ah. Masya Allah Ta'ala. Wa hadha dalalun mubin. Perhatikan kata beliau. Sehingga ya, ketika dia menghukumi firqah-firqah tertentu dengan dhon, dengan hawa nafsu dan sangkaannya tanpa ilmu, dia menjadikan kelompok tertentu atau kelompoknya, yayasannya atau pengajiannya yang bernisbah, yang berafiliasi kepada matbu'nya, kepada panutannya, kemudian berwala kepada panutannya, dia jadikan itu sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian dia menjadikan orang-orang yang menyelisihi mereka dijadikan sebagai ahlul bid'ah. Kata beliau, wa hadza dhalalun mubin. Ini adalah kesesatan yang sangat nyata. Contohnya begini. Si fulan A, ya, dia hukumi si B, C, D dan seterusnya adalah orang-orang yang apa namanya? Sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa? Ya karena dia ngaji sama kita, karena dia wala dengan kita, karena dia mencocoki kita dan seterusnya. Dan dia cocok dengan Ustadz Fulan. Ustadz Fulan ini sebagai matbu'nya, panutannya. Adapun orang yang tidak ngaji sama Ustadz Fulan, maka dia bukan ahlu sunnah. Ya. Orang yang tidak mengikuti Ustadz Fulan, panutannya dia, Ustadz Fulan, maka dia bukan ahlu sunnah. Ini menghukumi orang lain tanpa ilmu, dengan dhon, persangkaan dan hawa nafsu belaka. Ini tidak diperbolehkan. Kata beliau, hadza dhalalun mubin. Fa inna ahlal haqqi wa sunnati la yakunu matbu'ahum illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ahlul haqq was sunnah, ahlul haqq dan ahlus sunnah itu mereka tidak memiliki panutan kecuali siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Yang wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha, yang ia tidaklah berbicara melainkan ia tidaklah berbicara dengan hawa nafsunya melainkan wahyu yang telah diwahyukan kepadanya, dalam surah An-Najm ayat 3 sampai 4. Fa huwa alladhi yajibu tasdiquhu fi kulli ma akhbar wa ta'atuhu fi kulli ma amar wa laysat hadhihi al-manzilatu li ghairihi min al-a'immati. Dan dialah yang wajib bagi kita untuk membenarkan setiap perkara yang dia kabarkan. Siapa dia? Siapa dia, ikhwan? Rasulullah SAW. Dialah yang wajib untuk bagi kita untuk membenarkan semua yang beliau ucapkan itu harus kita benarkan. Wajib kita benarkan. Ayah. Dan wajib bagi kita untuk mentaati seluruh perkara yang dia perintahkan. Perhatikan. Dan manzilah kedudukan yang seperti ini wajib kita benarkan dan wajib kita ikuti perintahnya. Manzilah kedudukan yang tinggi seperti ini tidak ada yang memilikinya kecuali Rasulullah SAW, tidak ada yang memilikinya dari kalangan para a'immah umat ini. Para imam. Para imam-imam itu tidak memiliki manzilah ini. Yang memiliki manzilah keutamaan ini, kedudukan ini hanyalah siapa? Rasulullah SAW. Nilai sering kita dengarkan bagaimana ucapan al-imam Malik rahimahullah ta'ala, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa sahib hadzal qabr. Beliau tunjuk kepada makam Nabi SAW. Semua orang bisa diterima dan ditolak pendapatnya, kecuali penghuni kubur ini, yaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Bal kullu ahadin minan nasi yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setiap manusia, setiap orang itu bisa diambil dan ditinggalkan pendapatnya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman ja'ala syakhsan minal asykhasi ghairu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man ahabbahu wa wafaqahu kana min ahli sunnati wal jamaah. ومن خالفه كان من أهل البدع والفرقة كما يوجد ذلك في الطوائف من أتباع أئمة الكلام في الدين وغير ذلك كان من أهل البدع والضلال والتفرق. Perhatikan ucapan beliau. Barang siapa yang menjadikan syakhs minal ashkhas, person-person atau individu-individu, ya, oknum-oknum tertentu selain Rasulullah, ya, dia jadikan orang tersebut, barang siapa yang mengikutinya, barang siapa yang mencintainya, barang siapa yang mencocokinya, berarti dia ahlu sunnah. Barang siapa yang menyelisihinya, maka dia adalah ahlu bid'ah dan ahlu tafarruq, ahlu furqah. Sebagaimana ini bisa didapatkan dalam sebagian kelompok-kelompok para pengikut a'immatul kalam, para ahli kalam dalam agama ini dan selainnya. Maka barang siapa yang seperti ini modelnya, maka dia termasuk ahlul bid'ati, ahlul bid'ah wad dalal wat tafarruq. Dia termasuk ahlul bid'ah, ya, pengikut kebid'ahan, penganut kesesatan dan orang-orang yang suka berpecah belah. Ini ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Wa bihadza yatabayyan, kata Syekhul Islam masih lanjutannya. Wa bihadza yatabayyan, oleh karena itu dari sini menjadi jelas bahwasanya anna ahaqqan nasi bi an takuna hiya firqatun najiyatu huwa yakni ahlul hadithi wa sunnah. Oleh karena itu dari sini kita lihat dengan jelas bahwasanya manusia yang paling berhak ya disebut sebagai al-firqatun najiyah, mereka adalah ahlul hadith wa sunnah, ahlul hadith dan ahlus sunnah. Satu, yaitu ahlul hadith, yaitu ahlus sunnah. Alladzina laysa lahum matbu'un yata'assabuna lahu illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka tidak memiliki panutan yang mereka ta'assub dengannya, fanatik dengannya kecuali Rasulullah. Berarti boleh atau tidak kita fanatik pada Rasulullah? Boleh. Itu kita diperintahkan fanatik terhadap Rasulullah. Orang yang fanatik terhadap Rasulullah, dia tidak akan beragama secara ekstrim. Ya kan? Orang yang fanatik terhadap Rasulullah, maka dia akan menjalankan agama dengan jalan yang lurus. Dengan jalan yang lurus. Dia akan beramal di atas pertengahan. Agama yang pertengahan. Tidak ekstrim ke kanan dan tidak ekstrim ke kiri. Ya. Akan lurus kehidupannya. Lurus manhajnya, lurus, lurus akidahnya. Lurus pemahamannya. Kalau dia fanatik kepada Rasulullah. Tapi kalau dia fanatik kepada selain Rasulullah, maka akan terjadilah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Taib. Dan mereka wahum a'lamun nasi bi aqwalihi wa ahwalihi. Mereka ahlul hadis adalah orang yang paling mengerti tentang ucapan-ucapan dan kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa adabuhum tamyizan baina sahihiha wa saqimiha. Mereka adalah orang yang paling mengerti tentang dalam membedakan antara mana yang sahih dan mana yang dhaif dari ucapan beliau. Wa immatuhum fuqaha'u fiha, fuqaha'un fiha. Dan imam-imam mereka, yani imam dalam ahlul, imam ahlul hadis, mereka adalah fuqaha di dalamnya. Wa ahlu ma'rifatin bi ma'aniha wa tiba'in laha. Dan mereka adalah ahlu ma'rifah dan mereka adalah ahlu tiba' terhadap ucapan-ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Tasdiqan wa amalan wa hubban, dalam membenarkan, mengamalkan dan mencintainya. Wa mawalatu liman walaha wa mu'adatun liman adaha. Mereka wala, loyal terhadap orang-orang yang loyal terhadap ucapan-ucapan Rasulullah, dan mereka memusuhi orang-orang yang memusuhi ucapan-ucapan Rasulullah SAW dan kondisi beliau. Alladzina yarudduna al-maqalati al-mujmalata ila ma jaa bihi minal kitabi wal hikmah. Ahlus sunnah wal jamaah, ahlus sunnah wal jamaah, ahlul hadith, mereka mengembalikan semua pendapat-pendapat, semua ucapan-ucapan manusia itu mereka kembalikan kepada Alkitab dan Sunnah. Itu mereka paparkan kepada Alkitab dan Sunnah. Kalau cocok mereka ambil, kalau tidak cocok maka mereka buang. Fala yang sobuna maqalatan, mereka tidak menetapkan sebuah pendapat, ya, pendapat tertentu dari kalangan manusia. Wa yaj'alunahu min usuli dinihim wa jumali kalamihim. Mereka tidak menjadikan pendapat tertentu, ya, selain Rasulullah SAW sebagai pondasi agama mereka atau global dari pendapat atau ucapan mereka. Illam takun thabitah fi ma jaa bihi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam. Kalau hal tersebut tidak valid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal yaj'aluna ma bu'ita bihi ar-rasulu minal kitabi wal hikmati huwa al-aslu allazi ya'taqidunahu wa ya'tamidunahu. Bahkan dia menjadikan apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus dengannya berupa al-kitab wal hikmah. Itu al-kitab dan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ahlu sunnah wal jamaah menjadikan hal tersebut sebagai asal, sebagai pondasi, ya, pondasi mereka dalam ya'taqidunahu wa ya'tamidunahu, yang mereka berakidah dengannya, meyakini sesuatu dengan Al-Quran dan sunnah tersebut, dan mereka menyandarkan semua urusan-urusan agama mereka kepada Al-Quran dan sunnah. Ini sandaran mereka adalah Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita pahami ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Barang siapa yang meletakkan al-wala wal bara'nya kepada selain Rasulullah, ya, kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dikhawatirkan dia tidak termasuk ke dalam golongan ahlu sunnah. Ya, walaupun dia mengaku ahlu sunnah. Ya. Ada orang yang tidak ngaji sama Ustaz fulan. Ya. Tidak ngaji dengan radio fulan. Tidak ngaji dengan sekolah fulan, ya. Kemudian dia jadikan, oh, ini bukan ahlu sunnah. Ya, bisa jadi orang-orang yang ia tidak inginkan tersebut, ya, ngaji dengan ustadz yang lainnya atau syekh yang lainnya, bisa jadi mereka justru lebih mengikuti Al-Quran dan Sunnah daripada dia sendiri. Ya, oleh karena itu orang-orang yang mengikuti ahlu sunnah, orang-orang yang disebut sebagai ahlu sunnah wal jamaah, mereka adalah orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya di atas pemahaman para salafus salih, itu para sahabat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh bagi kita untuk mengilzam orang lain untuk mengikuti pendapat yang kita ikuti, apalagi dalam sebuah permasalahan, dalam permasalahan problem tersebut, dalam masalah tersebut memang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ya, kita kasih contoh khilaf dalam masalah fikih. Apa contohnya? Ya, sekarang kita ambil contoh yang sering disebutkan yang terjadi, sholat menggerak-gerakkan jari telunjuk. Ya, sebagian para ulama mensahihkan, mereka mengatakan ini adalah ziyadatus siqah, makbul. Sebagian para ulama mengatakan ini hadisnya dhaif. Kenapa? Karena ini adalah riwayat yang syadz. Memang dia siqah, tapi riwayat siqah mukhalifan liman huwa aula minhu, ini adalah ta'rif hadits syadz. Sedangkan hadits syadz itu masuk dalam kategori hadits yang dhaif. Ya. Dalam masalah ini terjadi khilaf. Yang ikut merojihkan sesuai dengan dalil yang dia ketahui, ilmu yang dia miliki, dia mengikuti pendapat Syekh Fulan, silakan. Ya. Si Fulan yang mendhaifkan hal tersebut, dia mengikuti dalil pendapat Syekh Fulan, argumen Syekh Fulan mendhaifkan hadis tersebut, ya silakan. Ya. Jangan gara-gara jari telunjuk, ini bukan ahlu sunnah. Dipelototin ini, jangan-jangan ikut Syekh Ustadz Fulan. Tidak. Ya, masing-masing mereka memiliki pendahulu dalam hal tersebut. Ala kulli hal, khilaf yang seperti ini tidak boleh dijadikan standar, ya, untuk kita berpecah belah, apalagi sampai bermusuhan. Ini tidak diperbolehkan. Ya. Tidak diperbolehkan. Atau mengikuti fatwa syekh tertentu. Kalau Syekh Fulan berfatwa tentang si Fulan, kamu ikut atau tidak? Kalau kamu enggak ikut, berarti kamu bukan salafi. Kalau kamu enggak ikut, berarti kamu, ya, subhanallah. Bisa jadi orang yang tidak ikut, dia melihat, saya tidak ikut ya karena di sana ada para ulama yang tidak berkata demikian terhadap si Fulan tersebut. Ya. Apa bisa jadi ada dalil-dalil yang lebih kuat yang dia miliki bahwasanya apa yang diucapkan Syekh Fulan ini kurang tepat, kurang benar gitu. Ya. Maka jangan kita mengilzam orang dengan sesuatu yang tidak diilzam oleh syariat. Memaksakan seorang untuk mengikuti sesuatu yang tidak dipaksakan untuk diikuti dalam syariat. Kita diperintahkan untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah, mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun selainnya boleh ditolak dan boleh diterima. Ya kan begitu? Tapi kalau ada orang mengatakan Syekh Fulan itu, ya, apa namanya, ucapannya bisa diterima dan bisa ditolak, benar atau tidak? Ikhwan, kalau ada orang mengatakan Syekh Fulan, ucapannya bisa diterima dan bisa ditolak, benar atau tidak? Benar. Jangan marah, wah kamu merendahkan Syekh Fulan ya. Subhanallah. Iya. Itu sudah benar. Imam Malik yang mengatakan demikian, semua orang bisa diterima dan ditolak pendapatnya kecuali Rasulullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala juga menukilkan hal yang demikian. Maka kita jangan marah. Itu bukan berarti meremehkan. Kalau pendapat para a'immah, a'immatul arba'ah saja kita berani untuk menolaknya, ya, karena kita melihat dalil-dalil yang kuat yang cocok dengan pendapat a'immah yang lainnya, kita berani menolaknya, bagaimana dengan apalagi dengan para ulama yang belakangan, kan begitu? Saya kasih contoh, terjadi khilaf dalam masalah Fulan. Ya. Dalam masalah ini pendapat Al-Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Malik mengatakan boleh dikerjakan. Dalam pendapat ini, kemudian pendapat yang kedua Al-Imam Asy-Syafi'i dan Al-Imam Ahmad rahimahumullah jami'an berpendapat tidak boleh dikerjakan. Oh, saya ikuti pendapat yang kedua, tidak boleh karena dalilnya begini, begini, begini dan begitu. Ya. Saya tidak ikuti pendapat Al-Imam Malik dan Imam Abu Hanifah karena menyelisih begini dan begitu. Ya, berdasarkan dalil yang kita ketahui, argumen yang kita pegang, yang kita baca dari para ulama. Baik. Ini biasa kita lakukan seperti ini? Hah? Biasa enggak antum lakukan seperti itu? Biasa. Loh, kenapa di zaman belakangan ketika terjadi perselisihan di kalangan para ulama atau adanya fatwa di kalangan para ulama, tatkala kita tidak mengambil fatwa ulama tertentu, kenapa kita harus disikapi? Dalam artian begini, ketika kita tidak mengambil fatwa seorang ulama terkait masalah tertentu, ya, terkait masalah tertentu, maka ini bukanlah hal yang tercela. Bukanlah hal yang tercela. Ya kan begitu? Kalau para a'immah saja kita bisa meninggalkan ucapan mereka yang tidak sesuai dengan argumen atau dalil yang telah kita ketahui, apalagi ulama belakangan, kan begitu? Ya. Para ulama terdahulu, imam, Ya. Ucapan-ucapan mereka ditulis dalam buku-buku. Dan mereka dijadikan sebagai panutan dalam agama ini. Dalam artian mereka adalah orang-orang yang diikuti dalam agama ini. Karena mereka mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Apalagi ulama di belakangan. Bukan berarti kita meremehkan dan melecehkan ulama belakangan. Tidak. Ini kita menjelaskan tentang bagaimana sikap yang benar. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak benar kalau kita mengilzam orang lain, ya, memaksakan orang lain untuk mengikuti fatwa syekh atau ulama tertentu. Tidak boleh. Ya. Ini perlu diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu. Ya, jangan sampai kita mengilzam, mengharuskan sesuatu yang tidak diilzam dalam syariat. Hati-hati. Ya. Dilarang berbicara tanpa ilmu. Tapi kalau ada si fulan, syekh fulan berfatwa tentang masalah tertentu, wajib kita ikuti atau tidak? Hah? Tidak wajib. Iya. Karena apa? Fatwa itu adalah perkara yang tidak mulzim, tidak mengharuskan orang untuk mengikutinya. Kecuali mulzim dianatan bagi orang yang bertanya. Iya. Atau sebelumnya, antum tahu arti fatwa itu apa? Hah? Apa itu fatwa? Fatwa itu disebutkan oleh para imam, para ulama kita, fatwa itu adalah tabyinul hukmi syar'i, tabyinul hukmi syar'i wal ikhbaru bihi min ghairi ilzamin. Sudah masuk. Baik. Tabyinul hukmi syar'i, penjelasan tentang hukum syar'i, wal ikhbaru bihi, dan mengabarkannya, min ghairi ilzam, tanpa adanya ilzam, tanpa adanya keharusan. Ya. Si A datang bertanya kepada ulama B, ya Syekh Fulan, bagaimana pendapat Anda? Ya, ini ada masalah begini, begini, dan begini. Kemudian Syekh Fulan ini mengatakan dalam masalah ini hukumnya A. Ya. Kemudian si B membawa fatwa tersebut, dia bawa pulang ke Indonesia umpamanya, atau dia bawa pulang ke kaumnya. Ya. Maka fatwa yang dia bawa ini wajib bagi orang yang ada di sekitarnya untuk mengikutinya atau tidak? Tidak wajib. Tidak wajib. Ya. Bahkan dikatakan bahwasanya dalam mengikuti fatwa tersebut, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, fatwa adalah perkara yang ghairu mulzim, sesuatu yang tidak adanya ilzam di dalamnya, keharusan di dalamnya. Tidak harus. Tapi kalau ada orang yang menerima fatwa itu, boleh atau tidak? Ya boleh. Ya. Tapi ketika kita ambil fatwa itu, jangan kita mengharuskan orang lain ikut dengan pendapat kita. Dipahami ya, kawan? Baik. Ini nanti erat kaitannya, hubungannya dengan masalah taklid. Apa itu taklid? Ittiba'u ma laisa bihujjah bighairi hujjah. Mengikuti sesuatu yang bukan hujjah dengan tanpa hujjah. Ya, taklid. Ya, hukum taklid ini nanti para ulama berselisih. Disebutkan dalam kutubul usul, dalam kitab-kitab ilmu usul fiqh. Ya. Sebagian mereka mengatakan taklid itu wajib bagi seorang ami, seorang awam. Sebagian mereka berpendapat taklid itu hukumnya haram, mutlakon. Tidak boleh taklid. Pendapat yang ketiga, mereka mengatakan taklid itu boleh bagi untuk orang awam, akan tetapi tidak boleh bagi seorang mujtahid. Seorang yang mampu untuk berijtihad. Ya. Saya ulangi. Taklid itu hukumnya, yang pertama, mereka mengatakan boleh, wajib, afwan, wajib. Pendapat yang kedua mengatakan hukum taklid itu haram mutlakon, tidak boleh. Pendapat yang ketiga mereka rinci, kalau untuk orang awam boleh, kalau untuk seorang mujtahid, seorang yang mampu untuk berijtihad dengan nas-nas dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu diperbolehkan. Itu tidak diperbolehkan. Ya, nanti mereka berselisih lagi tentang apakah seorang mujtahid yang tidak mampu untuk berijtihad dalam suatu masalah, bolehkah dia mengikuti fatwa atau pendapat mujtahid yang lainnya. Ini disebutkan ada khilaf. Sebagian mereka menyebutkan tidak boleh, tetap dia harus berijtihad. Sebagian para ulama mengatakan boleh, kalau memang dia sudah tidak mampu untuk berijtihad. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini pendapat yang benar. Boleh bagi seorang mujtahid untuk taklid kepada pendapat mujtahid yang lainnya, kalau dia sudah ajiza anil ijtihad, kalau sudah tidak mampu lagi untuk berijtihad. Ya, contohnya apa? Ketika sempit waktu untuk berijtihad. Ya, atau tidak jelas dalil, kesamaran dalil yang ada dalam masalah tersebut, atau sama kuatnya dalil antara masalah A dan B, antara pendapat A dan B, terjadinya takafu adillah, terjadinya apa, pada keseimbangan dalil-dalil tersebut, sulit bagi dia untuk merujukkan mana yang benar. Maka dalam kondisi yang seperti ini, tatkala dia tidak mampu untuk berijtihad, maka boleh baginya untuk mengikuti atau taklid kepada pendapat mujtahid yang lainnya. Ya, jadi ini rinciannya dalam masalah taklid. Taib. Di sana para ulama menyebutkan tentang tidak bolehnya seorang itu taklid, atau menyebutkan tentang dua jenis taklid yang tercela, yang ditahdzir oleh para ulama. Jenis taklid tersebut yang pertama adalah, ya, taklidnya seorang mujtahid yang telah jelas baginya sebuah hukum berdasarkan ijtihadnya. Taklidnya seorang mujtahid yang telah jelas baginya sebuah hukum berdasarkan ijtihadnya. Artinya begini, sudah jelas baginya hukum, ya, dia sudah berijtihad jelas, yang jelas dalam pendapat ini hukumnya haram, tidak boleh. Tapi karena dia khawatir nanti ditahdir, atau khawatir nanti diboikot, atau khawatir nanti diberhentikan pengajiannya, atau perkara-perkara yang lainnya, kemudian dia tinggalkan, udahlah saya ikut pendapat Ustaz Fulan saja, saya ikut pendapat Syekh Fulan saja. Ini adalah taklid yang tercela. Kenapa? Dia sudah mampu untuk berijtihad dan telah jelas baginya hukum berdasarkan ijtihadnya dari dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak boleh baginya untuk berpindah kepada pendapat yang lainnya, taklid kepada pendapat yang lainnya, ya, hanya semata-mata untuk menyelisihi apa, atau semata-mata mengikuti apa yang dia inginkan. Ya. Kemudian taklid yang kedua yang tercela, ya, ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Syangkiti rahimahullah taala dalam kitab beliau Adwa'ul Bayan. Taklid yang ditahdir oleh para ulama adalah taklid kepada person atau individu tertentu tanpa selainnya dari kalangan para ulama. Ini merupakan kebid'ahan, kebid'ahan yang tidak muncul kecuali pada zaman keempat Hijriah. Ya. Jadi dia saya mau taklidnya sama Syekh Fulan saja, karena dia ulama kibar. Tapi siapa itu ulama kibar? Ya, Syekh Fulan itu ulama kibar. Padahal masih banyak ulama kibar yang lainnya. Ya. Harus ikut fatwa Syekh itu. Kalau enggak, berarti kamu dipertanyakan manhajnya. Masya Allah. Padahal, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, dalam mengikuti fatwa itu adalah perkara yang tidak boleh untuk memaksakan orang lain untuk mengikutinya. Artinya perkara yang ghairu mulzim. Faham tu? Dia taklidnya cuma syekh tertentu saja. Yang lainnya dia tidak mau. Pokoknya satu saja. Ini juga di antara taklid yang dicela, yang ditahdir oleh para ulama. Tapi kemudian yang kedua, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi al-wala, wadah mahallul wala wal bara'nya ahlu sunnah wal jamaah adalah pada ittiba'ur rasul. Kemudian yang kedua, as-simatu thaniyah, ciri yang kedua, tanda mereka yang kedua adalah syiaruhum al-ittiba'. Syiarnya mereka adalah ittiba'. Ya, Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus salih. Dalam mengamalkan sebuah amalan, dia tanya dulu, mana dalilnya? Ya, ada enggak contoh dari Rasulullah? Ini diantara ciri mereka. Ya, jadi kalau ada orang yang gerah ketika ditanya tentang dalil sebuah amalan, nah ini hati-hati. Dalam artian bukan juga harus setiap orang itu ketika beramal tanya dalilnya dan segala macam, tidak. Karena seorang ami telah kita sebutkan tadi, ya boleh baginya untuk taklid walaupun tanpa dia mengetahui dalilnya. Ya, yang kita maksud di sini adalah syiar ahlu sunnah wal jamaah, mereka syiar mereka adalah ittiba. Apapun amalan yang mereka kerjakan, mereka mengetahui bahwasanya amalan tersebut pernah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Fattaqullaha innallaha syadidul iqab." Apa yang didatangkan oleh Rasul kepada kalian, maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh kalian, yang dilarang oleh Rasulullah SAW untuk kalian, maka tinggalkanlah. Takutlah kalian kepada Allah. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sangat keras siksaannya. Ya. Taib. Syiar mereka adalah sunnah Nabi SAW. Ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW. Maka sunnah-sunnah Nabi SAW, syiarnya mereka ini, ketika mereka ittiba kepada Rasulullah SAW, Sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mereka pertentangkan dengan akal-akal mereka. Iya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk apa namanya keluar dari ketaatan kepada penguasa. Dia datang pakai akalnya. Oh, jangan dulu, Ustaz, tunggu dulu, sebentar. Itu kan dulu Nabi, sekarang kan beda, pemerintah kita kan begini. Dia pakai akal-akalnya. Padahal Nabi mengatakan apa? Isma' wa ati wa induri bawahruka wa ukhida malu. Engkau harus dengar dan taat, walaupun diambil harta dan dipukul punggung. Oh, itu kan itu kan yang dimaksud oleh Nabi itu adalah penguasa yang mengamalkan syariat Allah, orang-orang yang berhukum dengan hukum Allah. Adapun orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, tidak wajib kita taat. Subhanallah. Iya. Maunya apa? Maunya kita memberontak. Maunya supaya bertumpahan darah kaum muslimin di Indonesia umpamanya. Kita sebutkan terang-terangan ikhwan fiddin, karena akidah ini ya, tentang ketaatan kepada penguasa, ada sebagian orang-orang yang berusaha untuk menggembosinya. Iya. Mereka berusaha untuk mengaburkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menyikapi penguasa. Iya. Selama dia seorang muslim dan masih sholat, maka tidak boleh bagi kita untuk memberontak kepadanya. Ya, wajib bagi kita untuk taat kepadanya dalam perkara yang ma'ruf. Adapun dalam perkara maksiat, kalau dia perintahkan dalam perkara maksiat, tidak boleh kita taat. Tapi dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang mubah, maka boleh bagi kita untuk mentaatinya. Ya, wajib bagi kita untuk mentaatinya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Rasul dan taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Ar-Rasul wa ulil amri minkum, dan penguasa atau pemerintah di antara kalian. Perhatikan ayatnya, wa ulil amri minkum itu tidak disebutkan lagi kata kerjanya. Ya kan? Ya ayyuhallazina amanu ati'u di sini kata kerja, yaitu fi'il apa? Fi'il amr, kata perintah. Kata kerja, perintah. Ati'ullaha wa ati'ur rasulah. Diulangi dua kali. Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Kata para ulama, di sini ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya, hukumnya adalah ketaatan yang wajib mutlakon, secara mutlak. Tidak boleh tawar-tawar. Paham tuh? Sedangkan dalam ulil amr, wa ulil amri minkum. Tidak disebutkan wa ati'u ulil amri minkum. Tidak disebutkan begitu. Tapi disebutkan wa ulil amri minkum, ati'unya dihilangkan. Kata para ulama kita, ketaatan kepada penguasa di sini hukumnya ya adalah muqayyad, terikat pada apa? Terikat pada perkara yang ma'ruf. Kalau itu perkara ma'ruf, wajib kita taat. Kalau itu perkara maksiat, maka tidak wajib bagi kita untuk mentaatinya. Kalau dalam perkara mubah, wajib kita untuk mentaatinya. Ya, siapa ulil amri di sini? Disebutkan oleh para ulama tafsirnya. Sebagian mereka mengatakan ulil amr di sini adalah al-ulama. Sebagian mereka mengatakan al-umara. Ya, al-ulama wal-umara. Para ulama dan para penguasa. Kalau mereka memerintahkan kita kepada perkara maksiat, maka wajib atau tidak untuk taati? Tidak wajib. Tapi bukan berarti dalam masalah penguasa, tatkala kita tidak mentaati perintah penguasa yang memerintahkan kepada maksiat, bukan berarti kita melepaskan ketaatan secara totalitas. Tidak. Kita tidak taat hanya pada perkara yang mungkar tersebut. Faham tu? Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Ini tadi antara takhid yang mengikat ketaatan kepada ulil amr tersebut. Ya. Sebagian mereka mengatakan, oh Ustaz, itu kan dulu itu ayat-ayat dan hadis-hadis itu untuk para penguasa yang memang ya penguasanya berhukum dengan hukum Allah, begitu. Sekarang kan nggak berhukum dengan hukum Allah, Ustaz. Ya, itu tidak berlaku. Siapa bilang tidak berlaku? Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, beliau menyebutkan, wasayakunu fikum a'immatun wa satakunu fikum a'immatun la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati. Akan ada nanti pada kalian ya para pemimpin yang para pemimpin tersebut tidak mengambil petunjuk dari petunjukku, dan mereka tidak mengambil sunnah dari sunnahku. Wa sayakumu fihim rijalun Qulubuhum qulubus syayatin fi juthmanil ins. Dan akan berdiri pada mereka, di samping mereka, yaitu para a'wannya, para apa? Kabinetnya, kalau istilahnya kita. Para pembantu-pembantunya. Di samping penguasa ini, para pembantu-pembantu yang mereka ini adalah ya orang-orang yang qulubuhum qulubus syayatin. Hati mereka adalah hati-hatinya syaitan dalam tubuh manusia. Ya. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu berkata, "Ya Rasulullah, kaifa asna'u in adraktu dhalik?" Ya Rasulullah, apa yang aku lakukan kalau aku mendapatkan hal tersebut? Kata beliau, "Isma'u ati wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluk." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tetap engkau wajib taat dan dengarkan selama tetap engkau wajib mendengarkan dan taat kepadanya selama apa walaupun diambil hartamu dan dipukul punggungmu." Sebagian diriwayatkan apa afala nunabidhuhum bisayf, tidakkah kita ya Rasulullah perangi mereka dengan pedang? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ma qawmu fikumus shalah." Tidak, selama mereka masih menegakkan salat di tengah-tengah kalian, maka tidak boleh. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang saya tanya antum, berhukum dengan selain hukum Allah itu petunjuk Nabi atau sunnah Nabi atau bukan? Hah? Berhukum dengan selain hukum Allah itu petunjuk Nabi, sunnah Nabi atau bukan? Ya bukan. Iya kan? Bersamaan dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mengatakan apa? Taat. Ya. Karena di sana ada maslahat yang sangat besar. Antum mungkin pernah mendengarkan bagaimana kisah Ibnu Al-Ash'ath ketika dia merasa sudah mampu untuk melawan penguasa waktu itu, karena dia adalah seorang komandan pasukan perang. Ya. Akhirnya digembosi oleh beberapa ahlul ilmi yang ada bersamanya untuk memberontak kepada penguasa waktu itu. Akhirnya apa? Dia merasa pasukannya sudah besar, sudah gede, sudah bisa lawan penguasa. Terjadilah apa yang terjadi, mereka maju untuk memberontak kepada penguasa, akhirnya disikat habis semuanya, hampir punah di antara mereka. Iya. Dan masih banyak kita bisa melihat bagaimana kesudahan orang-orang ya atau kesudahan dari sebuah peristiwa yang disebut dengan istilah pemberontakan. Iya kan? Pertumpahan darah. Iya. Hilangnya harta, hancurnya tempat tinggal dan semisal dengannya. Ini disebabkan apa? Karena memberontak atau tidak taat kepada penguasa. Makanya Islam menjaga semua hal tersebut. Datang Islam mengatur semua hal tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk taat kepada penguasa selama dia tidak apa namanya memerintahkan kepada perkara yang maksiat. Ya. Pemimpin negeri kita, negara kita menetapkan wajibnya seorang pengendara kendaraan untuk mentaati rambu-rambu lalu lintas. Taat lampu merah. Traffic light. Wajib kita taati atau tidak? Wajib. Kalau antum tidak taati, ya. Kalau kita tidak taati, kalau mungkin di kampung-kampung, ya, lampu merah, lampu hijau itu tidak berpengaruh. Kalau antum di Jakarta sini, coba berani enggak tabrak lampu merah? Hah? Ya bisa-bisa disambar mobil kan begitu? Ya itulah kemaslahatannya di situ. Tatkala kita tidak mentaatinya, maka kita berdosa. Di samping itu kita bisa memudaratkan orang lain. Iya, karena orang melihat lampu hijau sudah jalan, sana lampu merah, kenapa masih jalan lampu merahnya? Tatkala kita apa namanya melanggar lampu merah tersebut, ternyata terjadi kecelakaan, berarti kita telah mencelakakan diri kita dan orang lain. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La darara wa la dirar." Tidak boleh membahayakan diri dan membahayakan orang lain. Baik. Maka ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Jadi syiar mereka adalah ittiba, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk juga dalam hal ini adalah dalam ketaatan kepada penguasa. Baik. Kita lanjutkan insyaallah taala setelah salat zuhur. Akan kita ringkas pada poin yang ketiga, empat dan yang kelima. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifuna wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.